Joo, Jumalan rauhaa meidänkin puolesta kaikille. Ja niin kuin sanottiin jo perjantaina, niin on kyllä niin mahtavaa olla Soinissa ja täällä tämän seurakunnan keskellä. Että me ollaan käyty monissa muissakin seurakunnissa tämän kesän aikana, mutta kyllähän tämä on se. Niin kuin englantilaisessa on the-seurakunta, että me ollaan täällä kasvettu ja opittu Jumalan sanan perusteet täällä. Ja kaikki te ihmiset, jotka olette meille tuttuja, niin teitä me muistellaan paljon siellä Bangkokissa, kun tulee koti-ikävä. Ja kiitos Annelle mahtavasta laulusta. Tuo rohkas meitä, koska... No, kohta kerrotaan lisää, miksi se rohkas meitä niin paljon.
Mutta ihan alkuun, ennen kuin mitään kuulumisia ja kuvia näette, niin me halutaan kiittää teitä siitä, että te olette taas nämä 2 vuotta, mitkä me ollaan oltu pois, niin uskollisesti kannattanut meitä ja muistanut meitä rukouksiin. Se tuntuu aina tosi hyvältä, kun täältä tulee uutisia, että siellä taas rukouskokouksessa muistettiin teitä. Ja ilman niitä esirukouksia, niin me olisi tosi vaikea olla siellä ja eikä me oikein uskallettaisikaan olla, että me tarvitaan niitä. Ja se on hienoa, että täällä uskollisesti muistatte meitä.
Joo, se on niin, esirukousten, se tuntuu niin konkreettiselta siellä. Toki se tuntuu täälläkin varmasti, mutta sitten kun siellä on kaikki nämä turvaverkot on niin kuin poissa ja me ollaan vähän niin kuin omillamme siellä, ei ole sukua, ei ole niitä samoja ystäviä siellä, mitä meillä on täällä Suomessa ja on vieras kulttuuri, johon kyllä ollaan jo vähän tutustuttu, mutta, ja myös kieli vielä, vaikka ollaan sitäkin jo opittu, niin vieläkin haastaa. Niin sen takia jotenkin tuntuu, että se esirukousten merkitys vaan korostuu tämmöisessä ympäristössä.
Ja siellähän tosiaan kevät meni aika pitkälti, niin kuin täälläkin on mennyt, niin koronan kourissa. Ja siellä meillä oli tosi tiukatkin rajoitukset, että pojat oli kotona ja me ei päästy toimistolle työskentelemään eikä oikeastaan mihinkään, että oltiin tosi paljon sinne kotona ja puistotkin oli kiinni, että me ei päästy ulkoilemaankaan mihinkään, niin nyt me ollaan sitten nautittu täällä Suomessa, kun me ollaan päästy ulos ja raikkaaseen ilmaan ja nyt sitten tosiaan tämän kuun lopussa, eli noin 3 viikon päästä, niin sitten palataan sinne takaisin ja saa muistaa rukouksin sielläkin sitä koronatilannetta, se pahenee aina vaan. Et siellä on nyt, tänäänkin oli yli 9500 tapausta oli päivässä ja Bangkok on se pahin niin kuin keskittymä, missä me asutaan. Mutta toki me saadaan rokotukset täältä Suomesta ja sillä lailla ihan turvallisin mielin palataan sinne, mutta muistetaan sitä tilannetta. Sielläkin rokotuksia koko ajan annetaan, mutta se tahti on sen verran hidas, kun niitä ihmisiä on sen verran paljon siellä, niin se kestää. Ja siellä on, sairaalat on nyt tällä hetkellä täyttymässä, eli siellä on julkiset sairaalat on jonkun tiedon mukaan jo täynnä. Ja nyt olikin, että sinne kansainvälisen lentokentälle nyt ollaan tekemässä lisää sitten tällaisia vuodepaikkoja. Mutta se on kyllä semmoinen akuutti rukousaihe, mitä voitte muistaa nyt. Ja toki seurakunnat joutuu olla kiinni ja kaikki on niin kuin nyt ihan yhteiskuntaa suljetaan siellä.
Mutta samalla me huomattiin jo ennen kuin tänne tultiin, että miten paljon tämä koronakin saa ihmisiä miettimään näitä ikuisuuskysymyksiä. Että tosi paljon ihan keskustelut johdattu sitten tämän koronan myötä myös näihin niin kuin elämän suuriin kysymyksiin ja siihen, että miten tämmöistä voi tapahtua ja miksi juuri meilläkin parin ystävän business on täysin riippuvainen turismista ja nyt sitten kun ei turisteja ole ja sitten kaikki on vähän niin kuin talous on vaikeuksissa ja muuta, niin tosi paljon sitten ihmiset alkaa myös miettimään, että niin, että mistäs mä sen turvan löydänkään ja mehän tiedetään, mistä se turva löytyy, että se löytyy yksin Jeesuksesta. Miten Tenho tuossa hienosti meitä rohkaisi, niin se sama turva ja se sama toivo on tarkoitettu myös Thai-kansalle ja sitä me halutaan olla tätä sanomaa kylvämässä siellä monin eri tavoin. Ja nyt voitaisiin oikeastaan mennä ensimmäiseen tapaan.
Joo, eli yksi iso osa meidän työtä on nämä ihmiset tässä. Eli tämä on paikallinen koulutyötiimi, joka käy kertomassa ihan suoraa evankeliumia lapsille suunnatulla ohjelmalla. Me ollaan aikaisemminkin teille kerrottu tästä tiimistä, mutta tässä näette nyt vielä kuvaa. Tuolla vasemmalla on tiimijohtaja valkoisessa paidassa Vin nimeltään. Sitten siitä oikealle on Pai, sitten on Nat, sitten on E. Ja tässä edessä alhaalla vasemmalla on Kanchana, Miu, Manau ja Chin. Ja näiden kanssa me viikoittain tehdään siellä töitä. Eli 2 päivää viikosta me mennään tuonne heidän toimistoonsa ja siellä sitten yhdessä suunnitellaan ja valmistellaan kouluvierailuja. Ja he on tehnyt itse tämmöisen videon. Siinä on tekstitys suomeksi. Niin näette vähän, että minkälaisessa työssä myös te kaikki olette mukana meidän kautta. Tästä näette vähän pätkää, mitä me siellä tehdään. Ja me ollaan tässä tiimissä lähetti vastaavina Fidan puolelta. Ja ollaan tukemassa ja rohkaisemassa tätä tiimiä ja sitten myös omalta osaltamme kehittämässä jotain uutta. Ja nyt olikin tässä viime syksynä, niin tämä tiimi alkoi puhua, että on joitakin sellaisia kouluja, mihin ei pääse tämmöisellä suoralla evankeliumin ohjelmalla. Että voitaisiko me miettiä joku sellainen vähän neutraalimpi ohjelma, millä tämä tiimi pääsisi tänne kouluille. Ja he itse alkoi ehdottaa sitten, että voisitteko te auttaa meitä luomaan semmoisen englannin kielen opetusohjelman. Semmoinen vähän niin kuin enkkupäiväleiri sinne kouluille. Ja no, me alettiin sitä tiimiläisten kanssa tekemään. Ja nyt sitten syksyllä oli koulut auki ihan normaalisti. Niin päästiin tiimin kanssa yhteensä 4 koululle testaamaan, että miten se toimii, se enkkuopetuspaketti. Ja se oli mielenkiintoinen juttu, että joka paikassa näissä kouluilla ne oli ensin sanonut, että ei me ei haluta sitä kristillistä ohjelmaa, mutta että onko teillä jotain muuta tarjota. Ja no sitten tämä tiimi pystyi sanoa, että no meillä on semmoinen enkkuleiri, että haluaisitteko sen ottaa. Ja he olivat hyvin innoissaan, koska tämä tiimi vierailee pääosin maaseudulla ja siellä on aika heikko se englanninkielen taito ja he ovat hyvin innokkaita ottaa tällaisia englanninkielen opetusjuttuja. Ja nämä on siis ihan täysin buddhalaisia kouluja ja sen takia osa saattaa olla vähän sitten kielteinen tämmöisen, jos on ihan suora evankeliumi pelkästään. Mutta se, mikä oli mielenkiintoista, niin kaikilla näillä 4 koululla, kun me oltiin Masan kanssa ja sitten siinä oli niitä tiimiläisiä mukana vedetty se enkku aamupäiväleiri, niin kaikilla kouluilla ne sanoi, että niin, että oliko teillä se joku toinenkin ohjelma, että oli niin hyvä, että ottakaa se toinenkin ohjelma. Ja me saatiin jokaisella niillä koululla, joka oli ensin sanonut, että ei saa mitään evankeliumia ja kristinuskon sanomaa kertoa. Kaikilla kouluilla saatiin siltikin sitten heidän omasta kutsustaan niin myös vetää läpi tämä nukketeatteri ja raamatun kertomukset. Eli tämä oli meille sellainen iso rohkaisu, että me saatiin omalla ammattitaidolla pienellä vähäisellä osalla olla mukana edesauttamassa tätä tiimi pääsee näille kouluille. Ja meillä on nyt itse asiassa keväällä oli tarkoitus olla yhdellä muslimikoululla myös tämä englannin kielen ohjelma. Ja he myös sanoivat, että no jos teillä on englannin opetusta, niin saatte vielä sitten päivän lopuksi vetää sen teidän toisenkin ohjelman. Ja tämä olisi ollut aika mielenkiintoinen kokemus mennä sinne, mutta nyt koronan takia se sitten peruntui. Ja toivotaan, että se tulee sitten myöhemmin tämä vierailu. Mutta että tätä me ollaan tehty tässä tiimissä. Ja toivotaan, että tämä enkkuohjelma toimii semmoisena oven avaina just niille kouluille, jotka ei sitä suoraa evankeliumia heti uskalla ottaa. Niin näin. Hmm.
Ja sitten toinen semmoinen osa meidän työtä on ollut nyt sitten tämmöinen kristillisen koulutusviennin kehittäminen. Eli Fidan kanssa ollaan yhdessä mietitty uusia mahdollisuuksia lähetystyölle. Erityisesti suurkaupunkiympäristössä, eli Thaimaassakin Bangkok on hyvin erilainen ympäristö kuin se maaseutu. Ja sen takia niin kun täytyy löytää uusia tapoja kohdata ihmisiä ja sen takia sitten ollaan mietitty, että koulut on niinku semmoinen tosi mahtava mahdollisuus kaikkinensa olla osa sitä kouluyhteisöä ja sitä kautta olla valona ja Jeesuksen tuoksuna siellä. Ja niinpä sitten ollaan mietitty tämä meidän ammattitaito, kun me ollaan opettajaksi luettu täällä Suomessa, niin se voisi olla myös mahdollistamassa semmoisen uusien avauksien syntymistä myös siellä Bangkokin kouluissa. Eli tämä Good News-tiimi tekee tosi hienoa työtä siellä maaseudulla, mutta heille Bangkok on semmoista saavuttamatonta aluetta, eli Bangkokin koulut ei jostain syystä ota heitä vastaan. Niinpä tämä on sitten niin kuin semmoinen uusi avaus, mitä me haluttaisiin, kun suurin osa thailaista asuu kuitenkin siellä Bangkokissa, eli siellä on yli 10 miljoonaa ihmistä, ja siellä ne koulut on ainakin niin kuin meidän kirkkokunnan ja Fidan toimesta vielä täysin niin kuin koskematonta aluetta lähes. Niin sen takia ollaan nyt sitten tässä korona-aikana, kun tämä korona tosiaan sulki kaikki koulut, ei ole melkein vuoteen päästynyt tämän Good News-tiimin kanssa käymään kouluilla, niin me ollaan sitten siinä aikana käytetty aikaa mahdollisimman hyvin hyväksi ja tehty, luotu tämmöistä koulutuspakettia thailaisille opettajille, johon kuuluu tämmöiset seminaaripäivät ja sitten tämmöiset mentorikeskustelut, jossa meillä on niinku tarkoitus mennä niinku niin sanotusti pintaa syvemmälle ihan sinne maailman kuvaan ja siihen, että ihan hengellisyyteen asti, että me voidaan niinku opettajien kanssa keskustella tosi syvällisesti siitä, millä perustalla he tekevät sitä opettajan työtä ja millä perustalla heidän koko elämänsä on. Ja me odotetaan tätä todella innolla, että me voitaisiin päästä testaamaan tätä, että miten tämä meidän paketti, se on käytännössä valmis, mutta nyt sitten jännitetään, että miten tämä koronatilanne etenee, että päästäänkö me kouluille ensi syksynä. Meillä olisi tarkoitus, tämä on puolen vuoden tämmöinen paketti, siinä on 6 eri tämmöistä teemaa, jotka keskittyy siihen oppimiseen ja opettamiseen ja niiden kautta sitten siihen opettajan työhön ja elämään. Jännityksellä odotetaan, päästäänkö me tämä toteuttaa ja siihen me tarvitaan teidän rukouksia, että Jumala voisi johdattaa oikealla tavalla. Että jos ei se ole vielä tämän talven aika, niin sitten menköön niin, mutta että jos Jumala jo päästäisi meidät sinne nyt syksyllä, niin se olisi myös hienoa.
Ja sen verran tuosta vielä, että siellä on kouluissa esimerkiksi esiintyy tosi paljon vielä väkivaltaa lapsia kohtaan ihan niin kuin opettajan taholta. Just oli pari vuotta semmoinen tutkimus, että 50% thailaista lapsista sanoo, että opettaja on lyönyt. Eli siellä on ihan tämmöisiä niin kuin perustavanlaatuisia ihmisarvoon liittyviä asioita, mitkä on pielessä siellä koulumaailmassa. Ja me uskotaan, että Jumalan antamat arvot ja ne arvot, mitä Raamatusta nousee, niin voi olla semmoinen valonliekki myös siellä koululla. Ja sen takia me halutaan sinne myös keskittyä. Hmm.
Ja me ollaan nähty ihan se, miten se koulumaailma, miten niinku semmoinen hieno mahdollisuus se on kohdata ihmisiä evankeliumilla. Että meillä niinku poikien koulu, se on kristillinen koulu toki. Mutta että siellä julistetaan evankeliumia, siellä on uskovaiset opettajat opettamassa lapsia, niin, mutta silti oppilaista noin puolet tulee ihan buddhalaisista tai muslimiperheistä. Niin tai suurin osa on buddhalaisia niistä ei-kristityistä. Mutta me ollaan saatu nyt tässä todistaa meidän ihan poikien kavereiden perheiden uskoon tuloja tässä, että Sofia kertoikin kohta yhden kertomuksen ja perjantaina kuulitte jo yhden toisen kertomuksen siitä, että se on niin rohkaissut meitä siihen, että kun me ollaan niin ne kaikki oikeastaan uskoontulot, mitä me ollaan saatu todistaa, ne on tullut sieltä koulukontekstista ja sitä kouluyhteisöistä, niin se rohkaisee meitä niin siihen, että me halutaan mennä just sinne, koska siellä on kuitenkin Thaimaassa on oppivelvollisuus, jokainen thailainen käy koulun, niin se on mahtava mahdollisuus sitten mennä sinne, missä ne ihmiset on. Niin kuin Raamattu kehottaa, että menkää kaikkeen maailmaan, niin me uskotaan, että meitä on kutsuttu sinne koulumaailmaan menemään ja julistaa evankeliumia.
Ja voitaisiin tähän väliin katsoa muutama kuva. Tämä nyt ei ollut oikein missään järjestyksessä, mutta sieltä vähän meidän elämästä ja siinä on työstäkin vielä kuvia. Siinä on pojat norsun kanssa. Ei ole ihan meidän takapihalta, mutta siellä näitä norsuja kuitenkin liikuskelee vähän, kun menee sieltä kaupungista poispäin. Ja ollaankin monesti puhuttu, että vaikka pojat ehkä jostain asioista jää paitsi, kun asutaan siellä näistä Suomen asioista, mutta sitten niille tulee aika paljon semmoisia erilaisia kokemuksia tilalle sitten kyllä. Voit laittaa seuraavan kuvan. Tässä me ollaankin nyt syksyllä, oltiin juuri siellä yhdellä koululla. Me oltiin koko perheenä siellä mukana ja siinä on koulun henkilökuntaa ja opettajia ja meidän tiimi. Ja pojat on innokkaita usein lähteä näille reissuille mukaan, jos vaan saadaan järjestettyä niiden oma koulu sillä tavalla. Niin se on ollut aika hieno tuolla enkuleirilläkin, niin pojat oli siellä vapaaehtoisesti ryhmän vetäjinä tai siellä auttamassa opetuksissa. Ja se on tosi kiva, koska ne thailaiset lapset tykkää, kun on sitten samanikäisiä siellä mukana. Niin se on ollut kiva tehdä koko perheelläkin näitä reissuja välillä. Siinä taitaa olla samalta reissulta, missä matkustettiin, eli se oli noin 6 vai 7 tunnin ajomatka päässä. Eli me asutaan sinne ihan pääkaupungissa, mutta useammat näistä kouluvierailusta on sitten just siellä Itä-Thaimaassa, ihan siellä köyhimmillä alueilla, ja sinne on riippuen kohteesta niin semmoinen 6-8 tuntia sitten aina ajomatkan. Tässä pysähdyttiin jonnekin näköalapaikalle vähän haukkaamaan happea välille.
Sitten ollaan tosiaan opiskeltu sieltä thailaista kulttuuria ja siinä onkin vähän opiskeltavaa. Se on täysin erilainen kuin suomalainen kulttuuri ja tosi paljon niin kuin tehty virheitäkin, mutta sitten meillä on tuo tiimi, on tosi hyvä opettaja ja sitten kohta näette meidän parhaat ystävät, thailaiset ystävät, jotka on sitten aina kertonut, että miten on hyvä toimia thailaisten kanssa. Ja yksi osa tätä kulttuurin tuntemusta oli se, että me päästiin häihin. Tässä meidän Benjamin ei ole kuvassa, kun Benjamin oli just jalkapalloturnaus samana päivänä, niin Benjamin ei ole kuvassa, mutta voit laittaa Benne seuraavan kuvan. No laitapas vielä seuraavan. No ei se tullutkaan. No, siinä kohta varmaan tulee. Laita vielä taaksepäin. Vielä yksi taaksepäin. Joo, niin tulee myös, että pojilla oli myös roolia niissä häissä, eli Aapeli ja Elias oli semmoisia morsiuspoikia niissä häissä, ja se oli hieno kokemus, ainakin meille vanhemmille, en tiedä miten pojille. Kyllä kaikki pojatkin tykkäsivät siitä. Sitten voi laittaa seuraava. Tässä on sitten, meillä on myös yksi osa meidän työtä, on myös seurakuntavierailut, eli meidän kirkkokunnalla on parikymmentä seurakuntaa ihan Bangkokin alueella ja kymmeniä seurakuntia vielä sitten Bangkokin ulkopuolellakin. Ja meille on sitten oikeastaan niin kuin valikoitunut sieltä kaksi semmoista seurakuntaa, jossa me erityisesti halutaan olla tukemassa ja käydään usein siellä vierailulla ja tässä on toinen niistä ja nämä seurakunnat on sellaisia, joilla molemmilla on vahva näky lapsista ja nuorista, niin kuin meilläkin, ja sen takia me halutaan olla siellä mukana ja vahvistamassa heitä ja rohkaisemassa heitä, ja tässä Sofia on puhumassa ja pystytään jo jonkun verran thaiksi puhumaan. Mä oon yhden saarnan pitänyt jo thaiksi ja sitten tämmöisiä lyhyempiä puheita pystytään jo thaiksi, mutta sitten täällä on myös muun muassa tässä seurakunnassa hyvä tulkki, joka pystyy sitten englannista thaiksi myös kääntämään. Vähän aina sen mukaan, mikä sitten aina on se tilanne. Mutta kiitos rukouksista, että se kielikin on alkanut niin kuin aukeamaan siitä pikkuhiljaa, vaikka se vaikea onkin. Sitten voi laittaa seuraa. Tästä voisi Sofia kertoa sitä.
Joo, ja tämä oikeastaan liittyy siihen, mistä Masaja tuossa aukaskin näihin Bangkokin kouluihin ja siihen, että sinne on ollut haastava tällä tiimillä päästä. Tässä on henkilökuntaa sellaisesta korkean tason yksityiskoulusta Bangkokista. Meillä on ihmeellisesti avautunut ovi tänne koululle Suomen suurlähetystön kautta. Ja tämä on semmoinen jännä villikortti, mitä me ei tiedä, minkä takia Jumala on tämän oven avannut tai mitä tästä seuraa. Mutta tämä on semmoinen koulu, jonka omistaa tällainen Thaimaan yksi vaikutusvaltaisimmista miehistä. Ja se sanoo, että se omistaa, koko tämä firma omistaa niin kuin puolet Thaimaan maa-alasta ja useita tämmöisiä media-alan ketjuja ja ruokatuotannon kauppoja ja ravintoloita. Ja me ollaan lähdetty liikkeelle tämän koulun kanssa. Me ollaan syöty heidän kanssaan paljon riisiä. Ja Thaimaassahan se on aina se lähtökohta, että vaikka ei tiedä mihin asiat menee, niin sitä riisiä syödään joka välissä. Ja he aina välillä kutsuu meidät sinne. Heillä on oma oppilaitos ja siellä on myös tämmöinen kokkipuoli, jossa he opettaa tai kouluttaa kokkeja. Ja siellä on sitten heillä oma ravintola ja he kutsuu meidät sinne syömään. Ja me ollaan siellä yksi sellainen koulutuspäivä käyty heidän opettajilleen pitämässä. Ja me ollaan ihan suoraan sanottu niille, että mitä me täällä tehdään ja minkä takia me ollaan muutettu Thaimaahan. Ja he on tosi niin kuin jotenkin, en mä tiedä, se on ihmeellistä, he on kaikki siis buddhalaisia. Ja me ollaan sanottu, että niin, että me ollaan niin kuin lähetystyössä täällä, mutta me ollaan myös opettajia, että voitaisiko me tehdä jotain yhteistyötä. Ja he on tosi innokkaasti ollut mukana ja sanoo, että joo, että hienoa, että olette lähetystyössä täällä ja tehdään yhteistyötä. Ja nytkin meillä on sitten menossa neuvottelu heidän kanssaan, että jos me saadaan kokeilla tätä meidän opettajien täydennyskoulutuspakettia myös täällä heidän koulullaan. Mutta tämä on semmoinen yhteistyötaho, mikä halutaan jättää myös teille, että voitte rukoilla, mihin tämä johtaa. Me ei itsekään tiedä, mihin se johtaa, mutta Jumala on selkeästi avannut nämä ovet ja voidaan vaan katsoa, että mihin se sitten lopulta johtaa.
No sitten, samalla kun opiskellaan sitä thailaista kulttuuria, niin sitten halutaan pitää mielessä myös suomalainen kulttuuri. Ja tässä on joulupöydästä kuvaa. Siellä on laatikot ja kinkut ja Karjalan piirakat ja adventtikynttilät ja kaikki, että halutaan meidän pojille, että ne ei vieraannu tästä suomalaisesta kulttuurista, vaan että ne saa, sitten kun tullaan tänne Suomeen, niin ne tietää, että nyt taas tultiin kotiin.
Piti mennä Thaimaahan asti, että opetteli tekemään laatikoita ja Karjalan piirakoita. Ikinä en ole Suomessa tehnyt.
No hyviä oli. Tervetuloa vaan jouluaikaan siellä. Sitten seuraava. Ja sitten meillä on, thailaiset on kovia juhlimaan, niin me järjestetään aina meidän, meillä niin kuin voisi sanoa, että vielä yksi osa meidän työtä on sitten tämä ystävyysevankeliointi, että me järjestetään kaiken maailman synttärijuhlat, tai niin kuin me ollaan järjestetty mun thailaisen ajokortin saantijuhlakin, mä sain ajokortin, niin sitten pyydettiin ystävät kylään, ja tässä on menossa, taitaa olla Elian tai Aapelin synttärit, muistaako pojat kun?
Aapelin
synttärit. Niin siellä on tosi paljon tuossa meidän kylällä lapsiperheitä, meidän ikäistä väkeä, pojilla on paljon siellä thailaisia ystäviä. Niin me ollaan koettu, että meidät on kutsuttu just tälle kylälle, missä me nyt asutaan, että se on niin monta kertaa vahvistunut. Ja teidän, me ollaan kuultu täältä Soinista tosi monia semmoisia profetioita tai näkyjä, jotka on rohkaissut meitä, että pelkästään sillä on jo merkitystä, että me ollaan siellä. Että se Jumalan valo ja Kristuksen tuoksu on jo siinä kylällä pelkästään, että me ollaan siellä. Mutta sitten mitä enemmän me ollaan opittu thaita, sitä enemmän on alkanut tulla keskusteluja ja tämmöisiä niin kuin ihmeellisiä johdatuksia, miten Jumala on johdattanut tiettyjä ihmisiä meidän luokse tai meidät on johdatettu tiettyjen ihmisten luokse. Ja nämä synttärijuhlat ja muut, nyt tämmöiset juhlat ei ole mahdollisia korona-aikaan, mutta sitten pienemmässä piirissä voi kuitenkin kokoontua ja ne on tosi tärkeitä.
Mä voin sanoa vielä sitten meidän asuinalueesta. Me asutaan siinä niin kuin keskustasta joku 7 kilometriä poispäin, että ei olla ihan siinä ytimessä. Me ollaan sellaisella kylällä, missä on niin kuin muurit ympärillä ja siinä on 400 taloa siinä yhdellä kylällä. Ja sitten se on niinku tavallaan muslimialuetta, eli siinä on toi moskeija muutaman 100 metrin päässä. Siinä kylläkin meidän alueella asuu ihan monenlaista väkeä, mutta semmoisella alueella ollaan, jos haluatte muistaa rukouksin myös sitä.
Seuraava. Ja tässä on kouluvierailulta, voi laittaa penne seuraavaan. Ja sitten siinä on simat ja munkit, taittiin simakin tehdä ekaa kertaa. Ja vappuna. Ja sitten tässä on sieltä häistä, mistä jo kerrottiin. Tuleeko muuta vielä? Ja tässä Elia on sitten sormuspoikana vaativassa tehtävässä. Seuraava. sitten näitä eläimiä, sillä riittää vähän erilaisia kuin Suomessa. Tämä apina yritti päästä meidän autoon sisälle. Se tuli siihen peilin päälle istuskelemaan ja katsoa, kun ne on kovin varastelemaan nämä, niin katsoa, että onko meillä mitään varastettavaa, mutta kerittiin laittaa ikkunan kiinni, niin ei päässyt ottamaan mitään. Seuraava. Ja sitten on erilaisia kulkupelejäkin siellä. Tuk-tukit on semmoisia, mistä pojat tykkää. Tämä on sieltä meidän toisesta niistä meidän seurakunnista, mitä halutaan olla tukemassa. Laita vaan Penne seuraa. Taisi olla kuvat siinä aika lailla. Ja tämä vielä. Eli tosiaan meillä on ollut korona-aikaan semmoinen tilanne, että aina kun lähdetään kotiovesta ulos, niin silloin pitää laittaa myös maskit naamalle ulkonakin. Ja jopa autolla, kun ajetaan, jos sillä autossa on enemmän kuin yksi henkilöä, niin pitää olla maskit naamalla.
Eli kun me Masankaa kahdestaan ajetaan jonnekin, niin meillä autossa pitää olla maskit.
Ja pojat on hienosti sopeutunut tähänkin. Niin moneen asiaan ne on sopeutunut, mutta myös näihin maskiin ja näihin koronarajoituksiin.
Eli koulusta niillä pitää olla koko ajan myös maskit päällä, ainoastaan ruokailussa ja onko liikuntatunnilla saa ottaa pois. Joo.
Ja tässä on poikien koulupuvut, eli se on koulunkäyntikin vähän erilaista kuin täällä. Se on amerikkalainen koulusysteemi, missä ne pojat on. Sitten seuraava. No sitten tää on, meillä on korona-aika ollut sitten, kun on tosiaan ollut niin monet paikat kiinni, niin sitten on otettu haltuun yhä enemmän myös tätä mediaa ja tehty kaikenlaisia videoita ja äänityksiä sitten eri puolille. Tässä taitaa olla Tellus-konferenssiin tehdään semmoista pientä videota. Sitten seuraa. No siellä on meidän thailaisia ystäviä, ne on ammattilaisia, tekee videoita. Niin ei tarvinnut itse kuvata eikä äänitellä. Ja sitten suomalaisuus jotenkin vaan vahvistuu siellä, että nyt kun oli, Suomi oli ensimmäistä kertaa jalkapallon EM-kisoissa, niin löydettiin Thaimaasta tämmöiset Suomi-paidat, niin piti hänne sitten ostaa ja kannustaa Suomeen. Ei kyllä Suomi unohdu, vaikka lähtee vähän kauas. Sitten tämä on vielä tätä poikien, niin kuin Sofia sanoi, että ne joutuu monesta luopumaan, mutta sitten kyllä niillä on sitten paljon tulee tilalle myös. Tämä on yhdeltä meidän saarireissulta. Tämä on tämmöinen sukellusopas. Siinä oli iso porukka meitä siinä samassa veneessä, mutta se jotenkin bongasi meidän pojat sieltä ja pyysi ne tuonne veneen keulaan ja nauttimaan merituulesta. Ja vene meni 1100 eteenpäin ja se oli pojille iso juttu. Ja sitten kun mentiin sukeltaan, niin ei se paljon niistä muista välittänyt, että se meidän pojille näytti ne kaikista hienoimmat jutut sieltä meren alta, hienoimmat korallit ja hienoimmat temput, mitä siellä voi tehdä. Tämmöisiä hienoja juttuja pojat on saanut ja me ollaan siitä tosi iloisia. Ja myös sitten löydettiin tämmöinen pyöräilypaikka korona-aikana. Muut jutut oli kiinni, mutta sitten pyöräilemään pääsi vielä. Ja sitten sä voit kertoa tästä.
Joo, tässä ollaan ehkä kerrottukin, ainakin kirjassa varmaan kirjoitettu, on meidän paras ystäväperhe sieltä. Siellä on isä, Tik, ja sitten on äiti, Mee, ja sitten on tuo vanhempi poika on Tikö, ja pienempi poika on Puu. Ja me ollaan näihin saatu tutustua nyt. Oikeastaan silloin heti ekana syksynä tutustuttiin tähän perheeseen, ja ne asuu siinä kohtuun lähellä meitä. Ja tämä on siis thailainen, buddhalainen perhe ja niiden pojat pelaa samassa jalkapallojoukkueessa, niin sillä tavalla ollaan tutustuttu sitten tähän perheeseen. Ja se on ollut tosi mielenkiintoista käydä heidän kanssaan keskusteluja. Thaimaassahan nämä tämmöiset niin kuin henget ja tämmöinen yliluonnollinen maailma on tosi luonnollista. Eli tosi usein kun he on meillä vaikka syömässä, syödään riisiä, niin ne keskustelut kääntyy niihin henkiin. Ja heistä on hirveän mielenkiintoista niin kuin verrata, että kun meillä on pyhä henki ja sitten heillä on niitä omia henkiä, että millä tavalla ne eroaa ja mikä henki meidän mielestä jossakin vaikuttaa. Ja se on ollut mielenkiintoista, koska ehkä Suomessa ei niinkään ihmisten kanssa tällaisia keskusteluja tule, mutta koska heille se on niin kuin arkipäivää, että ne henget siellä liikkuu ja tekee omia juttujaan, niin se on ollut sitten tosi luonnollista päästä näihin hengellisiin asioihin. Ja yksikin kerta ne kysyi, että kun niiden poika oli nähnyt jotain pahaa unta, niin ne kysyi, että no arveletteko, että oliko se nyt joku paha henki, joka tämän unen aiheutti vai että miten kun teillä on se pyhä henki, niin minkälaista niin kun se pyhä henki vaikuttaa. Ja siihen on aika helppo lähteä sanomaan ja kertomaan. Ja tavallaan se, että he on niin kun tosi uteliaita. Ja se on, ei tarvitse muuta kuin vaan vastata niihin kysymyksiin. Ja asia menee eteenpäin, että se on tosi hienoa. Ja me ollaan vietetty heidän kanssa tosi paljon aikaa. Myös muutakin kuin hengellisiä puhuen. Me ollaan usein käydä yhdessä syömässä tai pelaamassa jalkapalloa tai jotain muuta. Ja nyt sitten tässä keväällä toi koko perhe sairastui koronaan. Ja sitten silloin, kun heillä on tullut nämä positiiviset testit, niin tämä äiti sitten soittaa tosi huolestuneena ja hädissään, että kun nyt heillä on korona kaikilla. Ja sitten kun Thaimaassa on sellainen tapa, että jos on positiivinen testi, niin sitten joutuu välittömästi 8 viikoksi sairaalaan. Eli vaikka ei ole oireita tai mitään, niin sä joudut mennä sairaalaan. Ja siitä oli sitten hätäännystä siitä, että jos vaikka lapsilla ei olekaan, niin joutuuko he erilleen ja miten nämä menee. Ja soiteltiin siinä ja mä sitten yritin sanoa, että, no, että me ollaan kyllä täällä ja me soitellaan teille sinne sairaalaan. Ja selvisi sitten, että heillä kaikilla oli se korona, että he meni kaikki samaan paikkaan pääsi sitten. Ja mä sinne sitten puhelussa sanoin, että niin, että me soitellaan teille joka päivä ja pitää yhteyttä ja että me rukoillaan teidän puolesta. Ja no sitten tämän puhelun lopuksi tämä äiti sanoi sitten, että joo, että no, ei kai meillä nyt sitten, niin ei meidän tarvitse pelätä, että kun meillä on teidän Jumala meidän mukana. Ja siitä tuli mieleen se kohta Ruutin kirjassa, jossa se Ruut sanoi Noomille, että sinun Jumalasi on minunkin Jumalani. Ja jotenkin me uskon, että nämä meidän tällaiset ystävät, niin ne on oikeasti nähnyt meidän arjessa, että minkälainen se meidän Jumala. Ja he on toki nähnyt sitten, minkälaisia Jumala heillä itsellään on. Mutta me uskotaan, että meidän arjesta he on nähnyt, minkälainen Jumala meillä on. Ja mitä se vaikuttaa meidän elämässä. Ja sen takia me halutaankin teitä haastaa siihen, että voidaan rukoilla tämän perheen puolesta. Että meidän Jumala voisi olla myös heidän Jumala. Ja totta kai meidän Jumala voisi olla koko taivaansa Jumala.
Joo, mä ajattelin, että tässä nyt on aika jo kulma, mutta jos lyhyesti rukoiltaisiin, ja mä vaan haluan sanoa tuohon Annen lauluun, kun lupasin, että tämä on ollut tämä kylväminen ja nämä siemenet on ollut se meidän ehkä toinen semmoinen iso rohkaisu Raamatusta. Me ollaan kerta toisen jälkeen luettu niitä, miten kylveä lähti kylvämään, ja kerta toisen jälkeen luettu sitäkin rohkaisevaa kohtaa, missä kerrotaan siitä kylväjästä, että Jumalan valtakunta on kuin se, maanviljelijä, joka lähti kylvämään siementä, ja siinä sanotaan, että nukkuipa hän tai valvoi, niin siemen kasvaa, eikä hän tiedä miten. Se vain kasvaa. Ja sitten kun sadon korjuun aika on tullut, niin Jumala lähettää korjaajan ottamaan sen viljan talteen. Että me ei tiedetä, milloin sitä viljaa milloinkin tulee, mutta meidän tehtävä on kylvää. Ja sen takia tämä rohkaisi ihan valtavasti, miten Anne laulu tuon laulu. Ja toinen kohta on tämä pienen pojan eväät, jota me ollaan kerta toisen jälkeen myös luettu. Että tuntuu välillä, että se tarve tulla Thaimaassa on niin valtavan suuri. Ja meillä ne eväät on niin pienet. Mutta sitten miten siellä, kun se poika, kun se lähti aamulla repussaan ne 5 leipää ja 2 kalaa, ei se tiennyt, että se kantaa eväitä kaikille 40 000 ihmiselle. Se ajatteli, että hän otti itselleen ne eväät mukaan, mutta sitten niistä eväistä riittikin Jeesuksen siunauksen tähden, niistä riittikin kaikille siellä mukana oleville. Ja tähän moninkertaistumisen ihmeeseen me halutaan uskoa, ja miten siinäkin kertomuksessa se ei ollut pelkästään pieni poika, joka oli mukana siinä ihmeessä, vaan siellä oli se Andreas, joka löysi tämän pienen pojan ja vei nämä pienen pojan eväät Jeesukselle. Oli nämä opetuslapset, joka mahdollisti, että ne ruuat pystyttiin antamaan kaikille ihmisille. Ja ennen kaikkea oli Jeesus Kristus, joka siunasi ne leivät ja kalat, ja sitten sieltä riitti niin, että jäi vielä ylikin. Ja me uskotaan Thaimaan kohdalla myös. Tulee se herätyksen aika vielä, mitä ei ole koskaan siinä sen kansan keskuudessa isossa määrin ollut ja sen takia me halutaan siellä olla ja taistella niitä taisteluja, mitkä kuuluu meille ja me vaan haastetaan teitä edelleen jaksamaan rukoilla tai kansan puolesta, meidän puolesta ja olemaan mukana siinä teidän osassa. Ja mikään osa ei ole toista tärkeämpi, vaan niin kuin siinä pienen pojan eväitteen ihmeessä nähtiin, niin ilman sitä äitiä, joka leiponi ne sämpylät, niin se poika ei olisi koskaan ottanut niitä mukaansa. Tai ilman sitä Andreasta ne pojan evät ei olisi koskaan päätynyt sinne Jeesuksen luokse. Eli meitä kaikkia tarvitaan ja on niin turvallista lähteä taas sinne, kun me tiedetään, että te olette meidän tukena ja te rukoilette meidän puolesta. Rukoillaan lyhyesti tähän vielä Thai kansan ja meidän ystävien puolesta siellä. Kiitos Jeesus siitä, että sä oot ollut uskollinen ja sä oot pitänyt meistä kaikista huolen, Herra. Ja niin kuin saatiin tuossa Tenhon mahtavassa rohkaisevassa aloituspuheessa kuulla, että kaiken perusta on Jeesus sun ristin työ ja sun ylösnousemus. Ja sen perustalla me voidaan sua palvella ja sua seurata ja sulle kuulua ennen kaikkea. Kiitos, että me ei olla ensisijaisesti edes sun palvelijoita, vaan me ollaan sun lapsia, joita sä rakastat suurella rakkaudella. Ja Herra, kiitos, että me saadaan tänä päivänä kokea sitä sun rakkautta ja hyväksyntää. Ja vaikka me ei pystyttäisi mitään tekemään, vaikka me oltaisiin ihan niin kuin lamaantuneita, niin Herra, silti sä rakastat meitä yhtä paljon. Mutta kiitos, että sä oot antanut meille armoa kullekin sen määrän mukaan, miten sä oot nähnyt hyväksi. Sen armon kautta me voidaan sua palvella, olla sun valona, sun tuoksuna niiden ihmisten keskellä, joita sä oot meille lähettänyt. Herra, mä rukoilen Thai-kansan puolesta. Herra, mä rukoilen, että siellä saa tulla hengellisiä läpimurtoja yhä useamman ihmisen elämässä. Ja Herra, kiitos, että annat meille lähetystyöntekijöille, seurakunnille siellä semmoista tuoretta näkyä siitä, mikä on se tapa, miten nyt on hyvä mennä ja edetä ja kohdata ihmisiä. Herra, kiitos, että evankeliumin voima on sama. Evankeliumi on sama eilen, tänään ja kaikkisesti. Ja kiitos, että sä vaan kutsut yhä uusia ihmisiä kertomaan tätä evankeliumia kaikille luoduille tässä maailmassa. Ja niin täällä Soinissa kuin Thaimaassa. Mä haluan siunata myös Soinia ja kiittää tästä seurakunnasta, joka on rukoileva seurakunta ja haluaa, että evankeliumi etenee siellä maailman ääressä ja myös täällä Soinissa. Ja siunaamaan meitä kaikkia. Ja siunaa myös Esan saarna tästä eteenpäin. Amen.
Rauha teille kaikille minunkin puolesta. Se on mahtava asia, että me saadaan seurakuntana tehdä lähetystyötä aina maan ääriin asti. Se on Jumalan armoa sekin. Ja tässä vielä haluan lausua kiitokset kaikille, jotka oli edes auttamassa tuon kesätapahtuman järjestelyissä ja sen onnistumiseksi kaikki ja esirukoilijat ja kaikki. Lämmin kiitos teille ja Herra antoi meille hyvät säätkin sitten tuossa ja saatiin viettää oikein hyvää tapahtumaa julistaa evankelium. Tuossa viime ehtoolliskokouksessa puhuin vähän niistä kolmesta sanasta, jotka Jeesus sanoi siellä ristillä, se on täytetty. Ja siitä, kuinka mitä Jeesus täytti, hän täytti isän tahdon 100-prosenttisesti, sitten hän täytti Jumalan vanhurskaan lain. Ja sitten oli puhetta myöskin siitä, kuinka hän valmisti sen lahja vanhurskauden meille ihan kaikille ihmisille Golgatalla. Ja mä haluaisin jotakin vähän vielä samasta asiasta tässä jatkaa ja enemmän vielä tuosta vanhurskauttamisesta. Ja vanhurskaudesta, vaikka se on meille tuttu aihe varmasti kaikille. Ja minä toivon nyt niin, että vaikka on tuttu aihe, ja tästä on puhuttu, minäkään en puhu tästä ensimmäistä kertaa, ja tuskin viimeistäkään, jos elonpäiviä on. Mutta minä toivon näin, että nyt ei asennoiduta sillä tavalla ollenkaan, että joo, minä tiedän tuon asian. Minä voin sanoa, että minäkin tiedän, kun minä olen kanssa ollut yli 40 vuotta uskossa ja näissä Jumalan asioilla liikkuu. Minäkin tiedän tämän asian, mutta aina tulee tämä kysymys, että sisäistänkö tämän omaan sydämeen? Sisäistänkö tämän? Ja vain Pyhä Henki voi meille valaista todella tätäkin aluetta. Ja asia on nimittäin näin, että jos minä sisäistän todella omaan sydämeeni tämän vanhurskausasian, uskon vanhurskauden, niin monta turhaa taistelua jäisi elämästä pois, jos todella sisäistän sen. Ja nyt ihan joku ajatus tästä uskon vanhurskaudesta ja sitten myöskin tuosta elämän vanhurskaudesta. Ja luetaan roomalaiskirjan 3. luvusta, sen jakeesta 23, näitä tuttuja jakeita. Ja noustaan ylös tässä, niin voi vähän oikaista selkää tässä välillä sitten. Jaksetaan hetki vielä istua. Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Ja saavat lahjaksi vanhurskauden, hänen armostaan, sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Jonka Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen vereensä osoittaaksensa vanhurskauttaan. Koska hän oli jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit jumalallisessa kärsivällisyydessään, osoittaaksensa vanhurskauttaan nykyajassa, sitä, että hän itse on vanhurskas ja vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen. Joo, istukaa vaan. Näissä jakeissa, roomalaiskirjeen jakeissa, niin sanotaan tämä, tai tuodaan esiin tämä Raamatun vanhurskauttamisoppi minusta aika selvästi. Ja se on sanottu näissä jakeissa. Ja niin kuin me tiedetään kaikki varmaan tämä, että tämä vanhurskauttamisen johtoajatus ja oikein semmoinen kuningasajatus on juuri siinä, että Jumala julistaa syntisen syyttömäksi, syyllisen syyttömäksi kaikkiin synteihin ja kaikkiin rikoksiin. Se on se johtoajatus vanhurskauttamisessa. Jos me ajatellaan esimerkiksi tuollaista maallista oikeudenkäyntiä, ja ajatellaan näin, että siellä tuomari julistaakin syytetyn, joku on siellä syytetyn penkillä, mutta tuomari julistaakin sitten vapauttavan tuomion, julistaa tuon syytetyn syyttömäksi, niin me tiedämme, mitä se tarkoittaa tuon syytetyn kannalta. Sehän tarkoittaa sitä, että häntä ei vangita, vaan hänet vapautetaan kaikista syytteistä, hän on vapaa jatkamaan elämäänsä. Hänet vapautetaan kaikesta. Ja vapauttamisesta on kysymys myös silloin, kun Jumala, tuo vanhurskas tuomari, julistaa syntisen syyttömäksi hänen edessään. Mehän kaikki istuttiin tuolla syytettyjen penkillä. Niin kuin Paavali sanoo tässä, kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Ja sillä penkillä istuu kaikki ihmiset. Syytettyjen penkillä. Siellä kaikki ihmiset istuvat. Mutta sitten todella tapahtui tämä, mitä Paavali sitten tuo tässä esiin tästä vanhurskaudesta. Me saimme kuulla sen vapauttavan tuomion. Kun me turvauduttiin Jeesukseen, Kristukseen, joka on se meidän puolustusasian ajaja siellä Isän Jumalan edessä. Me saimme kuulla vapauttavan tuomion. Jesajan kirjassa 1. luvussa, sen jakeessa 18 sanotaan näin. Herra sanoo, että niin tulkaa, käykäämme oikeutta keskenämme, sanoo Herra. Vaikka teidän syntinne ovat veriruskeat, tulevat ne lumivalkeiksi. Vaikka ne ovat purppuranpunaiset, tulevat ne villan valkoisiksi. Nyt sanotaan tässä, Herra vanhurskas tuomari kutsuu ihmisiä käymään oikeutta hänen kanssaan. Kun me kuullaan sana oikeudenkäynti tai käräjäsali tai tuomari tai tuomio, niin minkä mielikuvan nuo sanat nostattaa sinun mieleesi? Voi olla näin, että noilla sanoilla on ehkä vähän sellainen ikävältäkin kuulostava kaiku. Ne voi nostaa vähän niskakarvat pystyyn, kun sitä alkaa oikein ajattelemaan. Mutta tässä taivaallisessa oikeudenkäynnissä, johon Jumala kutsuu kaikkia ihmisiä, siinä ei ole mitään pelottavaa, siinä ei ole mitään ikävää, siinä ei ole mitään ahdistavaa. Nimittäin tämä vanhurskas tuomari julistaa tämän vapauttavan tuomionsa jo etukäteen jokaiselle, joka suostuu tähän tätä oikeutta Herran kanssa käymään. Herra sanoo, vaikka teidän syntinne ovat veriruskeat, tulevat ne lumivalkoisiksi. Vaikka ne ovat purppuran punaiset, tulevat ne villan valkoisiksi. Hän julistaa tuomion jo etukäteen, joka uskaltaa tulla tähän oikeudenkäyntiin hänen kanssaan. Saa kokea tämän, vaikka synnit on veriruskeat, tulee lumivalkoisiksi. Tuossa purppuran punaisessa värissä, siinä on erilaisia sävyjä, niin kuin kaikissa muissakin väreissä yleensä on. Siinä on erilaisia sävyjä ja mä uskon, että tässä kyllä tarkoitetaan erittäin sitä tummaa, kaikkein tumminta purppuran punaisen väriä, kun puhutaan purppuran punaisesta tässä. Silloin kun puhutaan synnistä, synti tuo aina ne synkät sävyt ihmisen elämään. Aina. Se ei tuo mitään kirkkautta, se ei tuo mitään hyvää. Se tuo vaan synkkyyttä ja pimeyttä. Ja se, että tämä vanhurskas tuomari on julistanut meille vapauttavan tuomion, se ei tietenkään tarkoita sitä, että Jumala olisi katsonut meidän syntejä jotenkin sormiensa läpi, taikka Jumala suhtautuisi jotenkin kevyesti ihmisten syntiin. Siitä ei ole todellakaan kysymys. Koska synti on juuri se vakava ongelma, joka erottaa ihmiset Jumalasta ja erottaa iankaikkisesti. Eli synnistä tee parannusta ja synnistä pääsee eroon. Mutta kysymys on siitä, että rangaistustuomio, meidän rangaistustuomio on jo julistettu, meidän rangaistus on jo kärsitty. Isä Jumala on saanut täydellisen sovituksen poikansa kertakaikkisessa uhrissa Golgatan keskimmäisellä ristillä. Ja nyt Paavali sanoo toisessa korinttilaiskirjeessä, sen viidennessä luvussa, ja siinä jakeessa 21, viides luku ja 21 jae. Hän sanoo Jeesuksesta, sen joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. Hänessä, Jeesuksessa, tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi, sanoo Paavali. Jeesus on meidän vanhurskautemme, pyhän Jumalan, tuon vanhurskaan tuomarin edessä. Ja minusta Kolossalaiskirje 3:3 sanoo mahtavasti, kun sanotaan, että teidän elämänne on kätkettynä Kristuksen kanssa Jumalassa. Ja mitä se tarkoittaa? Nyt minä otan tällaisen pyhäkouluvertauksen tähän. Olen voinut näyttää tämän joskus aikaisemmin. Tässä on kolme paperia. Ajatellaan, että tämä on Isä Jumala. Tämä toinen paperi on Jeesus Kristus. Ja täällä on sitten ihminen, sinä ja minä. Näyttää vähän mustalta. Ja nyt kun Paavali sanoo, että teidän elämänne on kätketty Kristuksen kanssa Jumalassa. Ajattele. Isä Jumala. Jeesus Kristus. Sinä ja minä. Mitä näkyy? Näkyy vain puhdasta ja valkoista. Ja tällä tavalla pyhä Jumala näkee meidät edessään, kun me ollaan Kristuksessa. Meidän elämä on kätketty Kristuksen kanssa Jumalassa. Jumala näkee vain valkoista, näkee puhtautta edessään. Apostolien tekojen luvussa 13. Täällä sanotaan tällä tavalla. Apostolien teot 13, 38 ja 39. Olkoon siis teille tiettävä, miehet ja veljet, että Jeesuksen kautta julistetaan teille syntien anteeksi antamus. Ja että jokainen, joka uskoo, tulee hänessä vanhurskaaksi, vapaaksi kaikesta, mistä te ette voineet Mooseksen lain kautta vanhurskaiksi tulla. Paavali julisti tämän sanoman, jokainen, joka uskoo, tulee hänessä vanhurskaaksi. Jumala ei tule koskaan hyväksymään meidän vanhurskautemme perustaksi mitään muuta kuin lapsenomaisen sydämen uskon Jeesukseen, Kristukseen ja hänen ansionsa meidän puolesta. Ja tätä on ihmisjärjelle vaikea ymmärtää ja omaksua. Se on vaikea omaksua. Ihminen haluaisi edes jotakin pieniä mausteita laittaa tähän vanhurskauttamisasiaan. Tunteakseen itsensä jotenkin enemmän vanhurskaaksi Jumala edessä. Mutta kun tässä on vaan semmoinen asia, että kaikki mausteet on tähän keitokseen laitettu jo 2000 vuotta sitten. Tämä keitos on täysin valmis. Kaikki mausteet on siellä. Ja se tehtiin täydellisesti. Siitä ei puutu mitään. Eikä siihen tarvitse ottaa pois mitään. Jeesuksen työhön ei voi ihminen mitään mennä lisäilemään ja ottamaan siitä pois. Se menee heti pilalle. Se menee kerralla pilalle, jos ihminen alkaa sitä itse sitten järjestelemään. Tämä Jeesuksen hankkima vanhurskaus, se on meidän suojana myöskin silloin, kun paholainen tulee koettelemaan meitä ja koettelemaan meidän uskoa. Efesolaiskirjassa sanotaan, siellä 6. luvussa, meitä kehotetaan pukeutumaan Jumalan koko sota-asuun. Ja siinä mainitaan sitten tällainen puolustusase kuin vanhurskauden haarniska. Olla puettuna vanhurskauden haarniska. Sikö jännä tuo Jumalan sota-asu, mistä Paavali kirjoittaa, että kun siinä on näitä puolustusaseita, sitten on hyökkäysaseita ja sitten jotkut aseet on vähän niin kuin molempia. Alttiuden kengät esimerkiksi, niin eikö se ole vähän ne hyökkäysaseita, lähdetään voittamaan evankeliumilla ihmisiä. Hengen miekka on vähän niin kuin molempia. Se on hyökkäysase. Hyökätään. Se on todellakin kaksiteräinen, terävämpi kuin kaksiteräinen miekka, niin kuin Raamattu sanoo. Eli siinä on nämä molemmat puolet. Sillä voimme hyökätä pahan valtaa vastaan, mutta sillä voimme myöskin puolustautua silloin, kun paholainen hyökkää meitä vastaan. Ja yrittää punoa niitä omia juoniaan. Ja sitten nämä puolustusaseet, vanhurskauden haarniska, uskon kilpi ja pelastuksen kypärä. Mahtavia aseita. Ja silloin kun se syyttäjä tulee meitä syyttämään, yrittää osoittaa sen, kuinka surkeita ihmisemme uskovaiset ollaan. Sitähän se tekee. Varmaan teillekin on tuttu kyllä se saarna, kun se tulee ja se sanoo, että eihän sinusta ole yhtään mihinkään. Ei sinusta ole yhtään mihinkään. Ja sitten se keksii vielä tällaisen ovella juonen, joskus sanoo, että katopas noita toisia ihmisiä. Katopas niitä veljää, sisaria, ne on paljon parempia kuin sinä. Sinä oot täys vätys ja reppana ja sanoo, että tuskinpa pääset edes taivaaseen. Ja niin edelleen ja niin edelleen. Se keksii kaikenlaista. Ja tällä syyttäjällä sillä on tuhansien vuosien kokemus tuosta syyttäjän virrasta. Se on syyttänyt siitä asti, kun se onnistui Aadamin ja Eevan langettamaan syntiin. Siitä asti se on syyttänyt ja syyttänyt ja syyttänyt ihmistä. Mutta kiitos Jumalalle siitä, että meillä on tuo vanhurskauden haarniska yllämme ja me saadaan suojautua paholaisen syytöksiltä Jeesuksen vanhurskauden suojaa. Siellä olemme varmassa turvassa. Kiitos Jumalalle siitä. Me voidaan kyllä tunnustaa se, varmaan jokainen ihan avoimesti, että itse me ollaan monella tavalla vajaita, vajavaisia ihmisiä, erehtyväisiä ihmisiä, monella tavalla, mutta meillä on täydellinen Herra ja pelastaja, Jeesus Kristus, johon me turvaudutaan, johon me tukeudutaan ja hänessä me myöskin voitetaan. Kiitos Jumalalle siitä. No sitten joku sana tästä elämän vanhuskaudesta, joka tietenkin kuvaa sitä meidän vaellusta Jumalan lapsina täällä maailmassa. Kun me on päästy tästä uskon vanhuskaudesta osalliseksi, niin täällä maailmassa me eletään ja vaelletaan. Ja Raamattu puhuu myöskin tästä puolesta. Ja mä uskon, että tämä on jatkuva semmoinen kilvoituksen paikka uskovalle ihmiselle täällä maailmassa. Koska jokainen Jeesuksen seuraaja on merkitty ihminen tässä maailmassa. Tahtoi hän sitä taikka ei. Määrätyllä tavalla merkitty ihminen. Meidän käytöstä seurataan, meidän sanoja kuunnellaan paljon tarkemmin kuin me ehkä osaamme ajatellakaan. Ja me ollaan se niin sanottu viides evankeliumi, joka kulkee kahdella jalalla täällä maailmassa. Viides evankeliumi. Matteus, Markus, Luukas, Johannes. On ne neljä, mutta sitten on Esa, Maria. Menisin sanoa, että veli-Matti, mutta Jani-Matti. Jani-Matti, Sofi, kaikki me. Me ollaan se viides evankeliumi täällä. Ja meitä seurataan. Ja Paavali sanoi sillä Filippiläisessä 1:27, että käyttäytykää vain Kristuksen evankeliumin arvon mukaisesti. Eli tämä, että me ollaan päästy osaiseksi Jeesuksen vanhuskaudesta. Se tuo määrätyn velvoitteen myöskin Jumalan lapsina meille. Koska meillä on kaikkein korkein kutsumus, mitä voi ihmisellä koskaan olla täällä ajassa. Kun meitä kutsutaan Jumalan lapsiksi. Se on korkein kutsumus. Ja toisessa kohdassa Paavali sanoo, että minä kehoitan teitä vaeltamaan niin kuin saamanne kutsumuksen arvo vaatii. Kehoitan vaeltamaan niin kuin saamanne kutsumuksen arvo vaatii. Kiitos Jumalalle. Jumalalle siitä. Ja kun mä mietin tätä, että mitä on vanhurskas elämä. Lähtökohdaltaan se on tietysti sitä Jeesuksen seuraamista ja ristin ottamista. Joka päivä, niin kuin Jeesus sanoi. Se on pyrkimystä Jumalan tahdon mukaiseen elämään. Se on vaellusta, joka on oikeaa Jumalan, mutta myöskin ihmisten edessä. Se on elämää, jossa Jumalan sana saa olla se kartta ja kompassi, josta haetaan se oikea suunta elämälle. Ja vanhurskas elämä on myöskin nöyryyttä tehdä parannusta silloin, kun me huomataan, että me on erehdytty jossakin asiassa. Tehdä avoimesti parannusta Jumalan edessä. Ja tätä luetteloa voisi jatkaa vaikka kuinka pitkälle. Mitä on vanhuskas elämä? Ja kun me pyritään tähän vanhuskaaseen elämään ja elämään sitä, niin meidän on aina hyvä muistaa tämä, että se todellinen ja aito vanhuskas elämä ja vaellus kumpuaa aina sieltä Jeesuksen hankkiman lahja vanhuskauden pohjalta. Eli kukaan ei voi sinänsä sillä vanhuskaalla elämän tavallaan hankkia itselleen mitään Jumala edessä. Pelastuksesta puhumattakaan. Vaan vanhurskas elämä ja vaellus on seurausta siitä, että olen pelastettu, olen armahdettu uskoni kautta Jeesukseen Kristukseen. Ja tämän vanhurskaan elämän paras tuntomerkki on se, että sen jäljiltä löytyy aina hyviä hedelmiä. Ei kitkeriä ja katkeria. Ei sellaisia, joita toisten on paha syödä ja nauttia. Vaan hyviä hedelmiä. Ja Filippiläiskirje 1:9 sanoo tällä lailla. Filippiläiskirje 1:9-11. Sanotaan näin. Ja sitä minä rukoilen, että teidän rakkautenne tulisi yhä runsaammaksi tiedossa ja kaikessa käsittämisessä. Voidaksenne tutkia, mikä paras on, että te Kristuksen päivään saakka olisitte puhtaat, ettekä kenellekään loukkaukseksi. Täynnä vanhurskauden hedelmää, jonka Jeesus Kristus saa aikaan Jumalan kunniaksi ja ylistykseksi. Minusta Paavali sanoo tässä mahtavasti, että Jeesus saa tämän vanhuskauden hedelmän meissä aikaa. Eli meidän yhteys Jeesukseen, se synnyttää tätä vanhuskauden hyvää hedelmää meissä. Jeesus on sen kaiken hyvyyden lähde meissä, ja meidän ensisijainen tehtävä onkin vaalia sydämen yhteyttä Herran kanssa. Jos ajatellaan puuta ja oksaakin, niin oksa ei voi muuta kuin pysyä siinä puussa vaan kiinni. Ja sitten tapahtuu niitä asioita, mitä siellä hedelmäpuussakin tapahtuu. Se on se tärkein asia, jota täytyy aina uudestaan ja uudestaan terottaa itselleen, vaikka olisi ollut uskossa kuinka kauan, niin sitä vaan täytyy aina terottaa itselleen. Se on se tärkein asia, se on se numero yksi, minkä edelleen mikään saisi mennä. Että se sydämen yhteys Jeesukseen ja hän sitten saa aikaan tätä vanhuskauden hedelmää meissä. Ja sitten yksi kehotuksen sana vielä tähän loppuun. Ensimmäinen Tessalonikalaiskirje, 4:1. Ensimmäinen Tessalonikalais 4:1. Täällä sanotaan näin. Sitten vielä veljet, me pyydämme teitä ja kehoitamme Herrassa Jeesuksessa, että te niin kuin olette meiltä oppineet, miten teidän tulee vaeltaa ja olla Jumalalle otolliset, niin kuin vaellattekin siinä yhä enemmän varttuisitte. Paavali kehottaa varttumaan eli kasvamaan yhä enemmän tässä vanhurskaassa vaelluksessa ja elämässä. Me voidaan jatkuvasti kasvaa tässä mielessä. Vaikka me oltaisiin kuinka kauan tässä Herran yhteydessä, me voidaan varttua tässä vanhurskaassa elämässä. Ja Jeesuskin sanoi, että oppikaa minusta. Me voidaan oppia jatkuvasti näistä Jumalan asioista. Ja tässä ajassa ei tule täydellistä. Täydellistä tulee vasta taivaassa, mutta me ollaan kasvamassa kohti täydellisyyttä. Jos lähtee etsimään täydellistä uskovien joukkoa, niin joutuu pian huomaamaan, niin kuin se eräs veli, että pieneksi oli käynyt täydellisten joukko. Hän sanoi näin, että hyvin pontevasti, että vähän nosti rintaansa ja sanoi, että tässä meidän seurakunnassa ei ole kuin kaksi vanhurskasta miestä. Minä ja tuo Matti. Sitten hän lisäsi, ja Matistakin minulla on omat epäilykseni. Ehkä kovin oli käynyt pieneksi. Loppujen lopuksi hän ajatteli, että hän itse yksin on vain sitten se vanhurskas mies. Mutta kyllä meillä on kaikilla varmasti varaa kasvaa tässä elämän vanhurskaudessa matkalla kohti sitä täydellisyyttä taivaassa. Kiitos Jumalalle ja Herra meitä auttaa tässä ja kasvattaa meitä kaikessa armossa ja rakkaudessa ja pitkämielisyydessä. Kun meillä vain on se lapsenomainen luottamus, Herra. Tässä yhtenä päivänä, kun meilläkin on näitä lasten lapsia tässä nyt pyörinyt tänä kesänä sitten ja mahtavaa, että niitä on siinä ja istuttiin siinä takapihalla sitten Marjan kanssa, niin eräs näistä lapsen lapsista tuli ja kysyi, että onko teillä tuutteja? Minä sanoin, että eiköhän tuolla pakasteessa varmaan ole. Mä sitten sanoin hänelle, että otatko sen suklaatuutin, niin hän sanoi, että antakaa toffee. Mutta jos ei ole toffeita, niin antakaa suklaa. Ja toffee tuuttihan sieltä löytyi. Ja se puhutteli minua se tilanne, kun minä vein sen jäätelön sitten hänelle, niin hän otti sen kiitollisena vastaan ja taas lähti omiin leikkeihinsä. Mutta se luottamus, semmoinen, se oli lapselle niin luonnollista, kun hän sanoo, että antakaa toffee. Jos ei ole toffeita, niin antakaa suklaa. Se ei siinä ollut mitään sen kummempaa. Asia oli sillä hoidettu. Että se puhutteli minua, että kun olisi tällainen lapsenomainen luottamus, itselläkin voisi olla Jumalaa. Luottaa siihen Jumalan vanhurskauteen ja Jumalan rakkauteen. Sitten yksi kohta, roomalaiskirje 5 ja 1 ja 2, niin luen tämän vielä tähän. Roomalaiskirje 5. 1 ja 2. Koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, jonka kautta myös olemme uskossa saaneet pääsyn tähän armoon, jossa me nyt olemme. Ja meidän kerskauksemme on Jumalan kirkkauden toivo. Paavali sanoo, että me olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa Jeesuksen Kristuksen kautta. Ja tämä on niin mahtava asia, kun tätä ajattelee oikein, että kerran sitten, kun me kaikki astutaan sinne Jumalan kasvojen eteen, Jumala, jota kukaan ihminen ei ole voinut nähdä, siis näillä luonnollisilla silmillä. Astutaan kerran sinne Jumalan kasvojen eteen. Niin se on mahtava tietää, että minä en tule käräjäsaliin, vaan uskallan nostaa katseeni ja uskallamme nostaa katseemme pyhän Jumalan valtaistumen edessä, koska me tiedämme varmasti Jumalan sanan pohjalta, että me olemme uskosta Jeesukseen vanhurskaiksi tulleet.
Amen.
Halleluja. Se on mahtava, kuule tuona hetkenä, kun saa seisoa Jumala edessä. Saa nähdä Jumalan, ajattelen. Ja Jeesus on siinä isän oikealla puolella. Se on mahtava hetki jokaiselle uskovalle ihmiselle. Tietää, vanhuskaana saan mennä Jumalan armosta Jeesuksen työn kautta, Jeesuksen työn tähden. Ja niin kuin tuossa alussa jo sanoin, että saakoon pyhä henki valaista meille uudestaan ja uudestaan tätä Raamatun perustotuutta. Tämä on oppi tästä vanhuskauttamisesta, se on Raamatun syvällisintä teologiaa. Se on kaikkein syvällisintä. Ja niin kuin varmasti olette huomannut, että mitä kauemman on uskossa ja näissä Jumalan asioissa saamme liikkua, niin sen yksinkertaisemmaksi käy meidän niin kuin, se käsityksemme tästä Jumalan sanasta. Se kaikkein ydin, se menee aina sinne ytimeen. Aina siihen ytimeen sitten loppujen lopuksi. Mutta me tarvitaan siihen pyhän hengen palaisua oikein, että se saa todella syöpyä meidän sydämiin. Saa kiittää Jumalaa. Aamen.